Tas, kas bija ļoti svarīgi, ka valdība ar savu lēmumu pēc būtības signalizēja, ka valdība novērtē kompānijas darbību un viņa ir gatava iesaistīties. Kopējais piedāvājums radīja milzīgi investoru interesi. Viņa bija divreiz lielāka nekā nepieciešamais kapitāls, un arī valdības iesaisti izrādījās vajadzību daudz mazāk nekā mēs sākotnējām bijām domājuši. Tātad nevis 136, bet tikai 50 miljoni.